Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Частка лідараў апазіцыі падпісала заяву аб каардынацыі супольнай дзейнасці ў часе выбараў. Дакладчыца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сустрэлася з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і недзяржаўнага сектару. Украіна адзначае 19-е ўгодкі незалежнасці.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Паводле амерыканскага камандавання, колькасць вайскоўцаў ЗША ў Іраку стала меншай за 50 тысячаў. Аднак у прэс-рэлізе не паведамляецца дакладная колькасць кантынгенту. Адразу пасля ўступлення на пасаду прэзідэнта Барак Абама паабяцаў, што да жніўня 2010 году Злучаныя Штаты спыняць баявыя аперацыі ў Іраку. Апошняя амерыканская баявая брыгада пакінула Ірак на мінулым тыдні. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала Расію спыніць практыку, якая прымушае жанчын у Чэчні датрымліваць ісламскі стыль адзення. У сваёй заяве праваабарончая арганізацыя сцвярджае, што атрымлівае дзясяткі паведамленняў з грознага, дзе пераследуюць тых жанчын, чыё адзенне выглядае занадта адкрытым. Паводле Human Rights Watch, чачэнскія ўлады звольнілі з публічнага сектару тых жанчын, якія не носяць галаўныя хусткі. Дзяўчатам студэнтам таксама раіць насіць хусткі ва ўніверсітэтах. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович падчас сённяшніх урачыстасцяў з нагоды Дня Незалежнасці заклікаў унесці змены ва ўкраінскую канстытуцыю. Янукович заявіў, што Украіне трэба грунтоўна ўдасканаліць канстытуцыю, якая прадугледжвала наяўнасць моцнага прэзідэнта. Вось як ён акрэсліў формулу ўкраінскай улады.
Це сильны прэзідэнт, у якого є практичні важелі координації і контролю над реалізацією ключових питань реформ та стратегічного курсу держави. Це компетентний і політично структурований парламент з сильною коаліцією і впливовою опозицією.
Сказав Віктор Янукович. У адным з гаражоў Кішынёва паліцыя знайшла амаль 2 кілаграмы радыеактыўнага урану 238. Як паведаміў прэсавы сакратар МУС Малдовы, асобы, якія прывезлі радыеактыўнае рэчыва ў краіну, кантрабандай спрабавалі прадаць яго за 9 мільёнаў еўра. У часе папярэдняга сачэння паліцыя набыла каля граму гэтага рэчыва і накіравала яго ў ЗША на экспертызу. Там пацвердзілася, што рэчыва з'яўляецца ураном 238. Затрыманы падчас арышту уран змешчаны ў спецыяльны кантэйнер і знаходзіцца пад аховай. Паведамляецца, што двое з удзельнікаў злачыннай групоўкі з'яўляюцца былымі супрацоўнікамі МУС. Прынамсі, 47 чалавек сёння ўратаваліся пры аварыі самалёта на паўночным усходзе Кітаю. Паводле папярэдніх паведамленняў, на борце самалёта кампаніі Henan Airlines быў 91 чалавек. Няшчасце здарылася пасля 22 гадзіны мясцовага часу, калі самалёт, што ляцеў з Харбіну, прызямляўся ў аэрапорце гораду Ічунь. Экіпаж самалёта не патрапіў на пасадачную паласу. Прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары сказаў, што ў яго краіне спатрэбіцца не менш за 3 гады, каб вярнуцца да нармальнага жыцця пасля катастрафічных паводак, якія пакінулі мільёны людзей без жытла. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных.